waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Sidee u aragtaa isbeddelka waddankii ka dhacay asbuucyada u dambeeyay?
Hasan, waa mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashiina. Dhegeystayaashaada buu ku salaamayaa. Haddii waxaan u malaynayaa waa wax lagu farxa weeye waddankii inuu isbeddel dhaco, dimuqraasiya oo xukunkii laga wareejiyo, xukunka loo wareego, arrin aad lagu farxa weeye. Yani waxaan u malaynayaa inaan hal tallaabo horsocdaan qaadno.
Marka maxaad is leedahay hadda madaxweynaha cusub iyo dowladda cusub oo la doortay iyo prime ministerka lagu dhawaaqi doono howlaha ugu horreeya, aad is leedahay inay wax ka qabtaan?
Aniga kulli waxaan horta aad ugu faraxsanahay in si nabada xukunkii lagu wareejiyey, inkastoo waqti badan uu qaatay. Marka waxay hadda ku xigoon waxaan ogeyay marka inaan filano wax positive inay kasoo bixi doonaan proceska socda. Marka dee weli waqtigii waxaa lagu jiraa madaxweynaha ku dhawaaqi lahaa prime minister cusub. Marka waxaan u rajeynaynaa good luck, yani nasiib wanaagsan inaan helno leadership fiican haddii Ilaahay yiraahdo.
Waa gartay waddankii ma tagaysaayo? Dee ma ka tala bixinaysaa arrimaha horyaalla iyo ma socotaa waddankii?
aniga hadda waxaan u socdaa horta Kigali caawad Ilaahay yiraahdo, oo shir waxaan ka qayb galayaa ITU-da oo meesha ka socda. Marka laga yaabo markaan soo noqdo inaan soo mari doono, aniga de waddanka xiise badan baa iga haya. Laakiin howlahan aan ku jiro waa howlo iska technology ah oo shirka ITU-dan aadaya. Laakiin meel walba aan joogno kulli anaga waajib baa naga saaran waddanka, waa inaan waxaan ku tari karo ku tarno.
Waa gartay ma jiraan wax Australia oo kale dowlad ahaan ama hay-adaha ama jaamacada ay Australia ay Soomaaliya hadda ka caawin karaan? Aad is leedahay waad isku xiri kartaa?
waxaa adigaba saad ogtahay jiray mashruucyo afar jaamacadood oo Australia ku yaala, Melbourne University, Monash University, Deakin iyo Swinburne, oo arrimo Soomaaliya ku saabsan ay jiro oo shir dhaca sanad walbana ugu jira. Waad ogtahay afar sano la soo dhaafay. Laakiin howlihii badnaa ee masalan ku saabsanaa constitution-ka Soomaaliya ee Melbourne University inagala shaqaynaysa, adigaba xasuustaa laba goor iyo saddex goor shir inay dhaceen. Way istaageen. Sababtuu istaageenna waxaa weeye markuu isbeddelkii dhacay, madaxweynihii hore la soo dhaafay dowladdiisii, howlaha waa laga gaabiyey. Marka I hope in howlaha dib lagu soo noqdo, waayo jaamacadaha sidoodaba yani waxay qabtaan social responsibility bay leeyihiin, ay ku kaalmayaan wadamada soo koreeya. Marka waxaan aada ugu rajo weynahay in dowladdu ay ka faa'iidaysato cusba imaan doonta, si xiriiradaas marrabaad loo soo cusboonaysiiyo, waayo waa sida ugu fiican ama ugu dhaqsiyaha badan ee waxyaalaha qaarkood lagu xallin karo.
Marka Melbourne Uni oo kale, sidee arrimaha dhammaystirka dastuurka Soomaaliya oo kale sidee uga qayb qaadan kartaa?
waxaa la yaab kale waxaa weeyaan inaa xusuustaa laga yaaba laba shir oo aadna websitekooda qofka galo waa arki karaa, oo the law school ee Melbourne University waxay leedahay qayb dhan oo qaabilsan constitution-yada adduunka. Marka dadka jooga expertska fikrado badan bay ka dhiibteen sida loo dhammaystiri karo constitution-ka Soomaaliya. Marka haddee dowladdii markaa jirtayna waa loo sheegay oo warqado badan baa lasu diray, laakiin nasiib darro lagama faa'iidaysanin. ilaa haddana waa possible in arrimaha dib loogu noqdo oo la sii wado. Marka waxaan aada u rajaynayaa in ay dowladda cusub ay imaan doonta ka faa'iidaysato, oo wixii aan marlabaad la soo bilaabin oo meeshay joogeen laga sii wado dulaha yiraahdo. markasta Australia keliya maahane, diaspora Soomaaliya meel kasta ay joogto, kulligeen mas-uuliyad baa naga saaran Soomaaliya. waayo dee waa waddanka annagii, marka khasab maaha in Australia keliya aan sheegne, Mareykan, Yurub, Scandinavia, meel walba oo Soomaaliya joogto anshuur baana lagu leeyahay kulligaanaga. waxaanu lagu soo baray anshuur laga qaaday islaan caana iibisa ama nin dukaan kule Soomaaliya. marka deynta waana lagu wada leeyahay, marka samaha waa inaan bixinaa. marka I hope inta garanaysa fikradda inay igu raaci doonto in waddanka xil naga saariyo oo loo baahan inaan kaalmeyno.
waa garta Soomaaliya iyo Australia laysuma barbardhigi karo. dabcan Australia waa waddamada horumaray ka mid, laakiin doorasha ka dhacday isagana waa lagu kala baxay habeen gudihiis. kii Soomaaliyana waqti badan buu soo socday. maxaa laga baran karaa, maxaan ka baran karnaa doorashooyinka Australia iyo nidaamka halkan oo aan ku biirin karnaa Soomaaliya?
aniga waxbanu waan ka qoray arrinta oo weekendigii Soomaaliya doorashada ka dhacaysay Perth baan joogay, oo oday safiir ahaan jiray oo maybe Soomaalida badankeeda inay yaqaano Yuusuf Deeg la yiraahdo, ayaan buugan qorayay sheekooyin aan meesha ugu tegay. marka habeenka waan daawaday weekendigii ku xigeynaa, dee waataan Australia joognay 2020-kii waa tii doorashada ka dhacday. in fact aniga waxaan ku jiraba scrutinyska habeenka oo waa mashaqeynayay. waxa la yaab kale waxa weeye 275 qof oo doorasho sameynaysa inay qaadato intaasoo waqti inay samayso doorasho, 7 million Australian in habeen lagu kala baxo. marka dee runta weye comparison-ka khalad weye inaan dhahno Australia iyo Soomaaliya aan iska barbardhigno, laakiin wax badan baa laga baran karaa, sida masalan technology-da, sida process-yada loo sameeyo doorasho, waxaas oo dhan waa laga baran karaa. Australia-na diyaar bay u tahay inay aqoontaas oo kale la wadaagto wadamada soo koreeya iyo Soomaaliya oo dhan, ama annaga naftaana aan ku biirin karna aqoontaas oo kale. laakiin waxaas oo dhan waxay ku xiran tahay in dowladda Soomaaliya marka hore diyaar u tahay inay ka faa'iidaysato all those things oo possible inay ka faa'iidaysato adduunka kale ka jira ama Soomaalida dibadda joogta ay ku biirin karto.
ma is leedahay doorashada tan ku xigta Soomaaliya hal qof iyo hal cod baa la qaban doonaa?
aniga kulli madaxweynaha cusub ee la doortay arintu ku dhawaaqay waan ku kalsoonahay inuu sameyn karo waana madaxweyne khibrad u leh oo soo maray arintan hadda koor marka rajadeeda muxuma yaani waa ceeb inaan weli 275 qof oo odayaal aan la gelin wixii inay soo doorteen in waddankaas oo dhan ay maanta ay go'aankiisa sameyn karaan waxa la yaab kale masalan dadkan 275 ee baarlamaanka qof yaqaana ma laha qofkii soo doortay annaga waan ognahay dhanka aan la soo doortay laakiin qofka mas-uulka ka ah doorashada xataa lama yaqaan waa oday iska kaaba qabiil oo waa garanaysa chief of tribe waa arrin aad looga naxo weye arrin aad u foolxun weye marka I hope madaxweynaha cusuban soo dhaweyneyno arrimaha inuu wax ka qabto oo teeramka dambe soo socda one person one vote in la gaaro hadduu la yiraahdo
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebook ee SBS Somali